Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Xəbər Ətər proqramı efirdədir, verilişi biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli
və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün sentyabrın 4-üdür, həftənin 1-ci günüdür. Bugün Bakıda hava əvvəlki günlərə nisbətən sərin, dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Şimal-qərb, şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 30-32 dərəcə isti, dənizdə suyun istiliyi isə 27-28 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 27-32 dərəcə olacaq.
Gününüz yaxşı keçsin və xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi də görək bu saata olan xəbər başlıqlarında nələr var.
İran onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin danışıqlar yolu ilə həllini istəyir. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad BMT-nin baş katibi Kostandana deyib.
Əfqanistanın Qəndahar şəhərində 70 döyüşlərdə 4 Kanada əsgəri həlak olub.
Cənubi Osetiya regionunda vurulmuş Gürcüstan vertolyotunda müdafiə naziri İrakli Okuraşvili olub.
Türkiyədə baş vermiş partlayış nəticəsində 2 nəfər ölüb.
İraqda törədilmiş partlayış və hücumlar nəticəsində isə ən azı 3 adam ölüb.
Bunlar bugün olan əsas xəbər başlıqları idi. Ətraflı az sonra. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. BMT-nin baş katibi Kofanlan yaxın şərq regionuna səfəri çərçivəsində bugün Səudiyyə Ərəbistanına baş çəkməlidir. Səfər zamanı əsasən İsrail-Livan münaqişəsi regiondakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Kofanlan bundan əvvəl Tehranda İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadla görüşüb. Mahmud Əhmədinecad bir daha Kofanlana deyib ki, Tehran onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin danışıqlar yolu ilə həllini istəyir. BMT-nin baş katibi Kofanlan görüşdən sonra keçirilmiş mətbuat konfransında deyib.
On the nuclear issue, the president reaffirmed to me.
Bu ki, qaldı nüvə məsələsinə prezident məni yenidən əmin etdi ki, İran böhranın həllinə nail olmaq üçün danışıqlara hazırdır. BMT-nin baş katibi Kofi Annan. Lakin İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad bir daha bəyan edib ki, Tehran danışıqlardan qabaq uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil. Kofi Annanın sözlərinə görə Mahmud Əhmədinecad eyni zamanda ölkəsinin İsrail-Livan münaqişəsi atəşkəslə bağlı BMT-nin qəbul etdiyi qətnaməyə tam dəstək verəcəyini vəd edib. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramına görə ona qarşı sanksiya tətbiq edilməsini təkid edir, lakin Avropa və Rusiya rəsmiləri hələ də hesab edirlər ki, yaranmış vəziyyəti danışıqlar yolu ilə də həll etmək mümkündür. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Ötən həftə Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi bildirdi ki, İran BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tələbinin əksinə uranı zənginləşdirməkdə davam edir. Washington dərhal bəyan etdi ki, İranı bu tələbə əməl etdirmək məqsədi ilə ona qarşı cəza sanksiyalarının tətbiqi təklifinə Təhlükəsizlik Şurasının başqa üzvlərinin dəstəyini qazanmağa çalışacaq. Lakin həmçinin Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan Rusiya bildirdi ki, İranla dialoq aparılmasını onun təcrid edilməsindən üstün tutur. Həmin fərqli yanaşmalar Tehranın itaatsizliyinə birgə mövqedən reaksiya verməli olan Təhlükəsizlik Şurasının daxilindəki fikir ayrılığından xəbər verir. Tehrana qarşı bir mənalı şəkildə cəza tədbirlərinə meyillənən Birləşmiş Ştatlarla Böyük Britaniyadan fərqli olaraq Rusiya, Çin və Fransa problemin diplomatik yolla həllinə üstünlük verirlər. Buna baxmayaraq, Fransanın baş naziri Dominique de Villepin deyib ki, Beynəlxalq Birliyi Tehranın açıq itaətsizliyini cavabsız qoya bilməz. Biz hesab edirik ki, dialoqa doğru addım atmaq hələ də mümkündür. Amma İran da beynəlxalq ictimaiyyətin tələblərinə uyğun olaraq öz mövqeyini tezliklə dəyişməyinin zərurətini anlamalıdır. Avropa Birliyi Xarici Siyasət Departamentinin rəhbəri Xavier Solana, İran Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Əli Laricani ilə Avropada danışıqlar aparacaq. Bundan dərhal sonra isə Avropa diplomatları Vaşinqtonun İran nüvə böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Nikolas Burns ilə Berlində görüşəcəklər.
İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətdən Rövşən Rahiboğlu danışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərləri davam etdiririk. Kanada, Əfqanistanın cənubunda yerləşən Qəndahar əyalətində talibançılarla döyüşdə 4 əsgərinin ölüm xəbərini təsdiqləyib. NATO və Əfqanistanın hökumət qoşunları ötən şənbə günündən regionda talibançılara qarşı hərbi əməliyyata başlayıblar. Meduza adlanan bu əməliyyata yüzlərlə canlı qüvvə iştirak edir. Əməliyyata hərbi hava qüvvələri də cəlb olunub. NATO komandanlığının verdiyi məlumata görə şənbə günündən bəri döyüşlərdə 200-dən artıq talibançı öldürülüb. Lakin bu məlumat hələlik müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiq olunmayıb.
Türkiye'de baş vermiş növbəti partlayış nəticəsində 2 nəfər ölüb, 14 adamsa yaralanıb, ölənlərdən biri polis zabiti, biri isə mülkü şəxsdir. Hadisə dün axşam Van əyalətinin Çataq şəhərində yerli çayxanalardan birində baş verib. Bomba zibil yeşiyinə qoyulmuş. Bu region ölkənin cənub şərqində İran-İraq sərhədinin yaxınlığında yerləşir. Hakim dairələr Kürd separatçılarından şübhələnir. Bundan əvvəl bu günlərdə Türkiyədə törədilmiş ayrı-ayrı partlayışlar nəticəsində 5 nəfər ölmüşdü. Bu partlayışlara görə cavabdehliyi Kürd yaraqlıları üzərinə götürmüşdü.
Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Okruashvili deyir ki, dünən Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya regionunda vurulmuş vertolyotun içərisində o da olub. İrakli Okruashvili vertolyotun zədələndiyini, lakin heç kimin xəsarət almadığını və vertolyotun Gürcüstanın nəzarətində olan əraziyə indiyini deyir. Cənubi Osetiya rəsmiləri bundan əvvəl Gürcüstan hökumətinə məxsus vertolyotun regionun hava hüdudlarına soxulduğuna görə vurulduğuna xəbər vermişlər. Cənubi Osetiya hökumətinin sözçüsü Irina Qaqliyeva vertolyotun yerdən göndərilmiş sorğuya cavab vermədi. Deyir. Gürcüstanın başnaziri Zurab Noğaydeli isə Rusiya hərbçilərinin bu insidentdə əlləri olduğunu bildirir.
Dünən İraqda törədilmiş hücum və partlayışlar nəticəsində ən azı 30 adam ölüb, ölənlərin arasında Amerika əskərləri də var. İraqın hakim dairələri isə Əl-Qaidanın İraqda ikinci adamı sayılan Cümmə Fariz Əs-Saudinin yaxalandığını xəbər verir. Başqa bir məlumata görə isə İraq kürdləri regionda kürd bayraqlarının dövlət bayrağı ilə əvəz olunması ilə bağlı baş nazir Nuri Kamil Əl-Malikinin tələbini rədd ediblər. İraqın şimalındakı Kürd Muxtar vilayətinin prezidenti Masud Bərzani regionda dövlət bayraqlarının kürd bayraqları ilə əvəz olunmasını göstəriş verib.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin bugünün sonunda Yunanistanın paytaxtı Afinaya səfəri gözlənilir. Səfər zamanı o Yunanistanın baş naziri Kostas Karamanlis və Bolqarıstan prezidenti Georgi Parvanovla görüşməlidir. Görüş zamanı Rusiya neftinin dənizlə Bolqarıstanın Burqas limanına daşınmasının bərpası, oradan isə kəmərlə Yunanistanın İskəndəriyyə limanına ötürülməsi müzakirə olunacaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əməkdaşlıq və dialoq uğrunda İslam Konferansı Gənclər Forumunun mənzil qərargahının açılışında iştirak etmək üçün dünən İstanbula bir günlük səfərə gedib. Əməkdaşlıq və dialoq uğrunda İslam Konferansı Gənclər Forumu 2004-cü ildə Bakıda təsis olunub.
Avropanın Ay'a göndərdiyi ilk kosmik aparat missiyasını yerinə yetirib. Smart 1 aparatı bir neçə il ayın orbitində işlədikdən sonra dünən onun səthinə düşüb. Aparat 3 il bundan əvvəl göyə buraxılıb. Onun əsas işi isə ayın səthini öyrənmək, ayın səthindən şəkillər çəkmək olub. Alimlərin dediklərinə görə cihazın ötürdüyü məlumatlar insanın ay haqqında biliklərini xeyli zənginləşdirir. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəniz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Bugün Azərbaycanda növbəti Şərq-Qərb Kino Festivalı açılır.
Azərbaycan müəllimi neçə yaşında olmalıdır?
Ötən həftə nələr oldu, bu həftə nələr gözlənir?
İdman yeniliklərindən xəbər tutacaq.
Və biləcəksiniz ki, bu həftə havalar necə keçəcək? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün sentyabrın 4-üdür. Bugündən düz həftənin 9-unacan, yəni şənbə gününəcan Bakıda növbəti Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı keçiriləcək. Yerli kino həvəskarları, MDB ölkələri, Fransa, Türkiyə, İran, Macaristan kinematoqrafçılarının əsərləri ilə tanış olacaqlar. Festival çərçivəsində mərhum kino rejissor Rasim Ocağovun filmlərinin retrospektivi və son illərin istehsalı olan Azərbaycan sənədli filmləri təqdim olunacaq. Bu barədə daha ətraflı Bakıdan Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Bugün Azərbaycanın paytaxtı Bakıda 8-ci Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı başlayır. Kinematoqrafçılar İttifaqından aldığımız məlumata görə festivalın açılış mərasimi Heydər Əliyev adına Respublika Sarayında rejissor Alek Cəfərəliyevin ötən il çəkdiyi Əlvida Cənub Şəhəri filminin nümayişi ilə olacaq. Sentyabrın 9-una qədər davam edəcək kino festivalda 20 ölkənin nümayəndəsi iştirak edəcək. 6 gün ərzində Azərbaycan Kino Teatrında 13 film göstəriləcək. Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının katibi və Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalının baş direktoru Abbas Əliyev.
Festival Şərq-Qərb Festivali təsadüfən adlanmayıb. Bilirsiniz ki, Azərbaycan da Şərq ilə Qərbin təmas yeridir. Burada Şərq və Qərb birləşir və tarix boyu Şərq və Qərb burada yanaşı yaşayır. Heç vaxt bizim bu iki sivilizasiya arasında problemlərimiz olmuyor.
Abbas Əliyevin dediyinə görə əvvəllər festivalın 2 gününün Quba və Şamaxı rayonlarında keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, sentyabrın əvvəllərinin isti keçəcəyi məlum olandan sonra bu səfərlər təxirə salınıb. Rejissor Elçin Musaoğlu hesab edir ki, belə festivallar Azərbaycan kinosunun inkişafı üçün olduqca vacib tədbirlərdəndir.
Ümumiyyətlə düşünürəm ki, hər hansı bir tədbir, hətta bu kino festivalların keçirilməsi, bu yeni-yeni qonaqların gəlməyidir, yeni-yeni filmlərin gətirilməyidir, bu münasibətdir, bu yoldaşlıqdır, bu birgə iş proyektləridir.
Elçin Musaoğlu. Bu dəfə Şərq-Qərb Kino Festivalının keçirilməsinə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən hər hansı yardım edilməyib. Sadəcə həmin festivalda nazirlik nümayəndələri qonaq qismində iştirak edəcəklər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətindən İntiqam Hümbətovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, ötən illərdə keçirilən festivallarda nazirlik tədbirlərin keçirilməsinə müəyyən yardımlar göstərib. Nazirliklə Kinematografçılar İttifaqı arasında hər hansı bir problemin olmadığını deyən cənab Mümbətova görə, sadəcə bu dəfəki tədbir Kinematografçılar İttifaqının öz layihəsidir. İlk Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı Bakıda 1996-cı ildə keçirilib.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu bugündən Bakıda başlayan Şərq-Qərb Kino Festivalı haqqında danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən Arifə Kazımova
və mən Vaqif Məmmədli.
Bakıda saat 8-ə 19 dəqiqə qalır. Bugün sentyabrın 4-üdür. Vaqif, adətən həftənin birinci günləri biz dinləyicilərimizə bugün dünyada baş vermiş ən maraqlı, mühüm hadisələri xatırladırıq.
Hə, Arif, əgəl başlayaq, bugünə görək nələr var?
Vaqif, bilirsən, bugün axtardım, təqvimdə elə bir mühüm hadisəyə rast gəlmədim, yəni məhz sentyabrın 4-ündə baş vermiş. Ancaq bugünə, həm də yenicə başlamış sentyabr ayı üçün dünyada gözlənən bəzi hadisələr var, yəni gözləntilər var. Gəl, bugün onlardan danışaq. Deməli, Vaqif, bugün bayaqsan xəbərdə qeyd elədin, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Yunanıstana səfər eləyir. O, Yunanıstanın baş naziri Kostas Karamanlis ilə neft üzrə danışıqlar aparacaq, sonra Putinin Cənubi Afrikaya səfəri gözlənilir.
Bugün Arif həm də Qazaxıstan və Özbəkistan prezidentlərinin görüşü olacaq.
Bugün həmçinin Polşa prezidenti Kaczynski Vilnusa səfər eləyəcək. O, Litva ilə diplomatik münasibətlərin bərpasının 15 illiyi münasibəti ilə tədbirlərdə iştirak eləyəcək.
Sentyabrın 4-dən 7-sinə dək isə Strasburqda Avropa Parlamentinin toplantısı olacaq.
Bugündən Vaqif həftənin 5-ci gününəcən, yəni sentyabrın 8-inəcən Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Vyetnamda bir araya gəlir.
Sentyabrın 5-dən 10-una dək isə Misirdə 22-ci İskəndəriyyə Beynəlxalq Film Festivalı keçiriləcək.
Sentyabrın 7-sindən 16-sına cənsə 31-ci Toronto Beynəlxalq Film Festivalı olacaq.
Sentyabrın 7-sindən 10-una dək isə Nüvə Müharibəsi Əleyhinə Beynəlxalq Fiziklər Birliyinin Helsinki-də toplantısı var.
Vaqif, deməli, sentyabr ayının 8-dən 15-inəcən New York-da moda həftəsi keçiriləcək.
9 sentyabrda isə Helsinki-də Avropa Birliyi Çin samiti olacaq.
Elə həmin gün Helsinki-də Avropa Birliyi Cənubi Koreya samiti də keçiriləcək.
Sentyabrın 9-dan 14-ünə dək isə Roma papası 16-cı Benedik anadan olduğu şəhərə, Almaniyanın Bavariya şəhərinə baş çəkəcək.
Vaqif, bu həftənin sonuna can keçiriləcək və yaxud başlanması gözlənən hadisələrdən danışdıq. İndi də gələn həftənin ən mühüm hadisələrindən danışaq. Deməli, sentyabrın 11-i 11 sentyabr terrorunun 5-ci il dönümüdür. New York'da anım tədbirləri olacaq.
Sentyabrın 14-də isə dünyada ilk qadın turist kosmosa uçacaq. O, əslən İranlı, Amerika vətəndaşı Annuş Ənsaridir.
Vaqif, deməli, indi verilişimiz yarı olmaq üzrədir. Gəl, indi həmişə olduğu kimi dinləyicilərimizə xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra bu hadisələr davam etdirərik.
İran onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin danışıqlar yolu ilə həllini istəyir. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT-nin baş katibi Kofanana deyib.
Əfqanistanın Qəndahar şəhərində döyüşlərdə 4 Kanada əsgəri həlak olub.
Cənubi Asiyeter regionunda vurulmuş Gürcistan vertolyotunda müdafiə naziri İrakli Okuraşvili olub.
Türkiyədə baş vermiş partlayış nəticəsində 2 nəfər ölüb.
İraqda törədilmiş partlayış və hücumlar nəticəsində ən azı 3 adam ölüb.
Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Xəbər ətər davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Arifə, yarımçıq qalmışdıq o, yəni gözləntilərlə bağlı.
Hə, düzdür, Vaqif. Deməli, növbə mənim idi. Gələn həftədən danışırdıq. Gələn həftə nələr olacaq? Bəli, sentyabrın 11-də Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Viyanada görüşür. Yəni, düz bir həftədən sonra.
Arifə, bir gün sonra isə BMT Baş Assambleyasının Viyana'da yığıncağı olacaq.
Vaqif, ayın sonunda, sentyabrın 26-da isə UNESCO-nun İcraçı Şurasının 175-ci sessiyası keçiriləcək. Vaqif, deyəsən, çox uzağa getdik, hətta ayın sonuna nə planlaşdırılır, onu da dedik. Ancaq Azərbaycandan heç danışmadıq. Ötən həftə Azərbaycanda nələr oldu, bu həftə nələr gözlənilir, bunu isə Maarif Çingizoğlu'ndan işidik.
Ötən həftənin ilk günü Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun və onun rəhbərliyi etdiyi bildirilən daha 26 nəfərin məhkəmə prosesi davam etdirildi. Beynəlxalq Bankın İdarə Heyəti sədrinin xanımı Zamirə Hacıyevanın oğurlanması ilə bağlı vəkilin sualına cavab verən Hacı Məmmədov, xanım Hacıyevanın hansısa böyük qüvvənin sifarişi ilə oğurlandığını etiraf etdi. Ancaq o konkret ad çəkmədi. İslam Konfransı təşkilatına üzv olan ölkələr Malayziyanın paytaxtında korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramını müzakirə etdilər. Bakıda Azərbaycan-Koreya biznes forumu keçirildi. Forumda tikinti, ticarət, informasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı sahələrində fəaliyyət göstərən şirkətlər, dövlət rəsmiləri iştirak etdi. Qubanın Qütb televiziyasına basqın oldu. Rusiyanın keçmiş səhiyyə naziri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə müraciət edərək sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov haqqında həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş etdi. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin avqustun 1-dən Bakıda keçirdikləri təmiz hava aylığı avqustun 31-də sona çatdı. Bir ay davam edən tədbirin yekununda məlum oldu ki, havanın çirklənməsində nəqliyyatın rolu 40-50% təşkil edir. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko'nun Azərbaycana nəzərdə tutulan səfəri zamanı imzalanacaq saziş layihələrinin razılaşdırılması ilə bağlı bu ölkənin baş nazirinin müavini Bakıya gəldi. Şənbə günü bir qrup hüquq müdafiəçisi ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş məhbusların saxlandığı Qobustan həbsxanasında oldu. Məhbusların saxlanma şəraiti ilə tanış olan hüquq müdafiəçilərinin verdiyi məlumata görə, məhbuslar daha çox məhkəmə hökmlərindən narazı olduqlarını deyiblər, saxlanmaları ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklər edilməsini xahiş ediblər. Gələn həftənin ilk günü Bakıda Şərq-Qərb Kino Festivalı başlayacaq. Elə həmin gün bir qrup İsrail yazıcısı Azərbaycana gəlacaq. Sentyabrın 5-də Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi ilə Təhsil Nazirliyində Azərbaycan təhsilinin bu günü və gələcəyi mövzusunda tədbir keçiriləcək. Sentyabrın 7-də Ukraynanın Prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək.
Maarif Çingizoğlu ötən həftə olanlardan, bu həftə isə gözləntilərdən danışdı. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Az sonra yenidən bir yerdəyik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Arifə, verilişimizin adətən bu yerində həmişə dinləyicilərimizə afişaları çatdırırdıq. Yəni, bugün afişalarda nə var, nə yox?
Vaqif, bayaq dedik, bugün Şərq-Qərb Beynəlxalq Film Festivalı keçilir. Bundan başqa bir xatırlatman da var dinləyicilərimizə. Yəni, ötən həftədən başlayaraq, dün sentyabrın 7-sinə dək, Azərbaycan Kinoteatrında Adrenalin adlı bir film nümayiş olunur. Bu film Amerika istehsalıdır, döyüş janrlıdır. Bu qədər. Afişi xəbərimiz bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Geyimimiz, hüququmuz biridir. Şagirdidir hamamızın adı da.
Elə bil ki, boyumuzda eynidir. Aman Allah, nə xoşbəxtik biz onda.
Bir müəllim töhmət idi dərdimiz. Bir töhmətdən için yanırdı.
Hələ onda bilmirdik ki, bunu ilə anarım.
Dünya hələ bizim üçün ağıldır. Min arzuyla aşırdım, yanırdım.
Özümüzü biz hamdan ağılır. Özümüzü nə bəxtəvər sanırdım.
Arifə, deyəsən, dərsliyi yaxınlaşıqca məktəblə bağlı, məktəb illəri, məktəblə bağlı musiqilər tez-tez yadına düşür, deyəsən.
Hə, Hə, Vaqif, bu dəfə yadından da bir neçə dəfə bu cür mahnılar verdi, yəni məktəbdən danışırdı.
Deyəsən, növbəti reportajımız da elə.
Hə, bu dəfə müəllimlərdən danışacağıq, amma səndən bir şey soruşum əvvəlcə. Sənin orta məktəbdə hansı müəllim daha çox yadında qalıb, yəni yaşlı yoxsa cavan müəllimlər, yəni hansı daha çox tələbkar olub, kimdən daha çox qorxurdun?
Arifə, düzünü deyəsəm, valla mənim müəllimlərim daha çox cavan kadrlar olub. Öz də hamısının xətrini çox istəmişəm. Hərəsinin bir yeri olub da, öyünüz. Biraz ağrı seçirik, uymazdır. Hmm,
sən belə. Amma məncə əsr müəllimdən danışanda, yəni ümumiyyətlə yaşdan danışmaq düzgün deyil. Amma bir şey deyim ki, nədənsə mən müəllim adını işləndi, nəsə gözümün qabağına ağ saçlı, ağ bir çək müəllim gəlir, bilmirəm nədəndir. Amma vaqif, bu yaş məsələsini niyə ortaya attım? Daha doğrusu bu məsələni təhsil nazirimiz Misir Mərdanov qaldırıb, deyib ki, orta məktəb müəllimlərinə yaş senzi qoyulmalıdır.
Yəqin ki, bu təhsildə islahatlarla bağlı olar.
Hə, Vaqif, amma məncə təhsildə xüsusilə orta məktəblərdə islahatlar aparılmalıdır, amma müəllimlik daha çox təcrübə ilə bağlıdır. Bilmirəm burada yaş məsələsi nə dərəcədə, yəni yaş senzinin qoyulması nə dərəcədə özünü doğrulacaq. Ancaq Vaqif, təhsil nazirinin dedikləri ona cəmiyyətdə ilkin reaksiyalar barədə müxbirimiz Səadət Akif qızı reportaj hazırlayıb, onu dinləyək.
Təhsil naziri Misir Mərdanov bu günlərdə jurnalistlərlə söhbətində bildirdi ki, orta təhsilin keyfiyyətsiz olmasının bir səbəbi də məktəblərdə yaşlı müəllimlərin işləməsidir. Nazirin fikrincə, tədrisin keyfiyyətinin artırılması üçün 65 yaşdan yuxarı şəxslərin müəllim işləməsinə məhdudiyyət qoyulmalıdır. Hərçənd ki, əmək qanunvericiliyində müəllim işləmək üçün yaş məhdudiyyəti yoxdur. Təhsil Nazirliyinin kadrlarla iş şöbəsinin əməkdaşı Kəmalə Mirzəyeva hesab edir ki, nazirin müəllimlərin yaş həddi ilə bağlı dedikləri bir proqnozdur.
Elə nazir özü də deyib, ictimaiyyətdə əgər bu fikir müsbət qarşılansa, qanunvericilikdə deməli dəyişiklik aparılsa, bu hal tətbiq oluna bilər.
Gəncə şəhərinin 4 saylı orta məktəbinin direktoru özü də 65 illik müəllim təcrübəsinə malik olan Çingiz Əskərov da düşünür ki, yaşlı müəllimlərin bir çoxu müasir üsullarla ayaqlaşa bilmir. Ancaq tədrisin keyfiyyətini artırmaq üçün məktəbə yaşından asılı olmayaraq savadlı və çevik təfəkkürlü müəllimlər cəlb edilməlidir. Çingiz Əskərov hesab eləyir ki, məktəblərə müəllim qəbulunda məktəb direktorları tam sərbəst olmalı və onlar bir neçə pilləli seçim aparmalıdırlar. Öz təcrübəsindən danışan və əsasən gənc mütəxəssislərə üstünlük verdiyini deyən Çingiz Əskərovun sözlərinə görə, o, müəllimin ünsiyyət qurmaq qabiliyyətini, yeniliyi mənimsəmək həvəsini və öz ixtisasına bələdçiliyini sınaqdan keçirir.
Bir də ünsiyyət mədəniyyətinə, tolerantlıq məsələsində biz çox fikir veririk.
Bakıda rastlaşdığım sakinlərin əksəriyyəti də məktəbdə tədrisin keyfiyyətindən narazılar oldu.
İndi əgər yaxşı müəllimlər keyfiyyətli dərs keçirsə, niyə cəmaat dəridən soyulur, əlavə müəllimlər tutur?
Repetitor tutub institutda dokument verəndə balları yüksək olur. Ancaq məktəbə gedib məktəbini qutarıb uşaqların balları aşağı olur.
Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının sabiq sədri Şahlar Əskərov isə yüksək tədrisə gedən yolu orta təhsil sisteminin liberallaşdırılmasında, özəl orta məktəblərin yaradılmasında görür. Onun fikrincə, belə bir sistemin tədbiqi təhsildə sağlam rəqabət yaradacaq və məktəb direktorları da rəqabətə davam gətirmək üçün savadlı mütəxəssislərə üstünlük verəcəklər.
Bakıdan Səadət Akif qızı orta məktəb müəllimlərinə yaş senzi qoyulması barədə təhsil nazirinin təklifindən danışdı. Xəbər ətər verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8-ə 6 dəqiqə qalır. Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Ayiniz Çiyim 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq radiosuna və xəbər ətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Tanınmışlar proqramını dinləyə biləcəksiniz. İlqar Rəsulun hazırladığı verilişin bugünkü qonağı millət vəkili Qənirə Paşayevadır.
Tanınmışlar.
Atamın babası çox məşhur bəy olub Gəncəbasar bölgəsində Paşa bəy. Əmim qoyub mənim adıma, sevdiyi bir qızın adı olub. Mən həmişə öz ailəm qarşısında məsuliyyət daşımışam. Çünki mənim qazancımdan, mənim əmək haqqıma ailəmin həmişə ehtiyacı olub. Damarımda Azərbaycan qanı axır. Deməli, mənim bu qan qarşısında da bir borcum vardı.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz millət vəkili, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayevadır. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi davam edir. Artıq 8-ə 5 dəqiqə qalır. Sıra gəldi idman xəbərlərinə. Vaqif, buyur görək, bugün səhərə hansı idman yenilikləri var?
Çox sağ ol, Arifə. Deməli, Andrey Agassi Birləşmiş Ştatlarda keçirilmiş açıq çempionatda 3-cü turda Almaniyalı tenisçi Benjamin Becker'ə məğlub olubdu. Agassi oyundan əvvəl bunun onun son turniri olacağını demişdi və beləliklə bu məğlubiyyət 36 yaşlı tenisçinin 20 illik karyerasına son qoydu. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması dünən Dünya Qran Prisinin seçmə mərhələsində çıxışını başa vurub. Son oyunda Polşa yığmasında 2-3 uduzan voleybolçularımız finala vəsiqə uğrunda mübarizə aparan 12 komanda arasında 9-cu yer tutub. Bundan bir gün öncə isə şənbə günü futbol üzrə Avropa çempionatının növbəti seçmə oyunları keçirilibdi. Belqradda Serbiya yığmasının qonağı olan Azərbaycan millisi 72-ci dəqiqədə buraxdığı yeganə qolla məğlub olub. Serbiya yığmasının baş məşqçisi Javier Clemente oyundan sonra Azərbaycanlıların komandasına xeyli çətinlik yaşatdığını deyib. Yığmamızın növbəti oyunu sentyabrın 6-sında evdə Qazaxıstan millisi ilə olacaq. Sloveniyanın Bovic şəhərində 100 xalınalı dama üzrə Avropa çempionatı keçirilir. Azərbaycanın hər iki təmsilçisi yarışa məğlubiyyətlə başlayıbdı. Fərhad Hüseynov Latış, Ozolosa Emil Rüstəmov isə Holland Mayrosa məğlub olublar. Real Madridin Braziliyalı hücumçusu Ronaldo isə sol dizində cərrahiyyə əməliyyatından ay yarım sonra məşqlərə başlayıbdı, amma onun tezliklə meydana dönməsi haqqında danışmaq hələ ki tezdir. Belə ki, klubun baş məşqçisi Fabio Capello deyib ki, Ronaldo ən yaxşı halda bir aydan sonra rəsmi oyuna çıxa biləcək. Məndə olan idman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ ol, Vaqif. Xəbər Ətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də bayaq söz verdiyimiz kimi hava proqnozu özü də həm bugünə, həm də bütün həftə üçün. Bugün Bakıda hava əvvəlki günlərə nisbətən sərin, dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Şimal-qərb, şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 30-32 dərəcə isti olacaq, dənizdə suyun istiliyi isə 27-28 dərəcəyə yüksələcək.
Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 27-32 dərəcə olacaq.
Həftə boyu isə Bakıda və Abşeronda yağış yağmayacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, 29-33 dərəcə isti gözlənilir.
Azərbaycanın rayonlarında da həftə ərzində hava əsasən yağmursuz olacaq, ancaq bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, həftənin sonunda arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 25-32 dərəcə arası dəyişəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə Xəbər Ətər var.
İran onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin danışıqlar yolu ilə həllini istəyir. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad dünən BMT-nin baş katibi Kofanlana deyib.
Əfqanistanın Qəndahar şəhərində döyüşlərdə 4 Kanada əsgəri həlak olub.
Cənubi Asiya regionunda vurulmuş Gürcüstan vertolyotunda müdafiə naziri İrakli Akuraşvili olub.
Türkiyədə baş vermiş partlayış nəticəsində 2 nəfər ölüb.
İraqda törədilmiş partlayış və hücumlar nəticəsində ən azı 3 adam ölüb. Bu, bugün olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın, saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gəlir. Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Tanınmışlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Bu yarım saatda isə xəbər ətərə biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.